Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Jeg lovede jer sidste uge, at i dag vil jeg give jer nogle historier fra Mylius Eriksens strandingshistorier. Ludvig Mylius Eriksen blev født i 1872 i Ringkøbing. Men han tog som ung til København for at studere, og han ernærede sig som journalist og forfatter, skrev nogle teaterstykker og nogle novellesamlinger, og meget af det havde emner fra hans barndom og opvækst derovre ved Vesterhavet. Og det havde jo især hans to samlinger af strandingshistorier, som kom i 1901 og 1905. Men det er jo mest som grønlandsfarer, man husker ham. Han arrangerede og deltog i to grønlandsekspeditioner, den litterære ekspedition, der rejste op langs Grønlands vestkyst i 1902-4, og så Danmarks ekspeditionen, der rejste langs nordøstkysten, og det var den, der kom til at koste ham livet i 1907. Og også hans to ledsager, Jørgen Brønlund og Høgh Hagen, måtte lade livet og blive deroppe. Og det er jo altså kun Brønlunds lig, man har fundet indtil nu. Mylius Eriksen og Høgh Hagen er aldrig blevet fundet. Men det er en helt anden historie, for hans litterære eftermæle hviler altså i høj grad på hans strandingshistorier. Og de bygger meget på historiske fakta, altså rigtige strandinger, som han har læst om, og så har han digtet lidt videre på noget af det, og nogle af historierne er faktisk næsten sådan journalistiske, selvom jeg ikke tror, at han faktisk selv har overværet en regulær stranding. Men I skal have en historie, der hedder Bark i Rato af Sølvitsborg. Spirbakken er navnet på den høje klitformation med bukken. En buk er sådan et sømærke. En høj er en slags, det er samme ord som bakke. Der kan være bygget sådan en lille pyramide eller en kugle eller noget op på bakken, så man kan få landkending, når man ser den. Det har jeg læst mig til i den store danske ordbog, for det er ikke et ord, jeg lige havde præsent. Men altså, Spirbakken er navnet på den høje klitformation med bukken, som rejser sig en mils vej sønden for Gamle Skagen. Ingen mennesker bor her. Et uafbrudt øde hersker til alle sider. Strandfoden, under hvem lenet hører, har sin gård 3/4 vej fra havet, helt ind i Hulsig. Og før der kom fast strandvagt langs den jyske vestkyst, blev lenet her kun dårligt passet. Det var umuligt at rygte vejret på denne ørkenstrand. Ingen steder på kysten har revlerne så triste savn at fortælle som under Spirbakken. Jyllands nordligste krumning findes omtrent her, og de hundrede skibe, der kom fra Vesterhavet og skulle Skagen ind, skiftede kurs i farvandet her udenfor. Mange af dem forliste her. Ingen kender tal på dem. Ingen så dem. Borte blev de. Havbunden her er som en vældig kirkegård. Spirbarken rager med sin bukke som et dødskors op fra den livsforladte ørken. En efterårsmorgen for en snes år siden fandt man i klitterne ved Spirbarken en død sømand. Papirer, han havde på sig, godt gjorde, at det var kaptajnen fra et norsk skib. Ved senere efterforskning viste det sig, at skibet om natten var totalt forlist og sporløst forsvundet ud på revlerne, og det hele mandskab druknede alene med undtagelse af kaptajnen, der var en jernstærk skikkelse, og som med et redningsbælte om livet havde klaret sig den lange, frygtelige vej til land. Men der, hvor han følte den frelsende jord under fødderne, har han alligevel måtte lade livet. Udmattet har han slæbt sig over stranden, op ad klitskrænten, ind i sandregionen, hvor ingen mennesker var at se. Intet lys er skimte. Men sidste kraftanstrengelse har han befriet sig for det tryk, som bæltet forvoldte hans hårdt arbejdende bryst. Remmen var skåret igennem, og kniven fandtes i hans hånd. Og så har han ikke kunnet mere. Hans hjerte er bristet. Men med hvilke anklagende tanker har han ikke ligget der, ene og ussel, så fuldkommen hjælpeløst på det så højt kultiverede humane Danmarks nordligste vestkyst, der af alle søfarende nationer kaldes den bedst redningssikrede kyst i verden. 17 år efter ramte der en søn af denne kaptajn, den besynderlige skæbne af strande omtrent på samme sted. Han blev reddet af kystboerne ved en smuk dåd. Bevæget gik han og søgte farens grav på den sandede Mareholms klædte kirkegård, hvor ingen træer kan gro for blæsten. Han fandt den ikke. Men om farens forlis spurgte han og fik at vide, hvordan liget blev fundet i klitterne. Han græd stille som en mand, der sjældent har tårer, der på kirkegården, midt mellem de mange navnløse gravture, hvoraf en måtte være hans fars, og hvortil en ny nemt kunne være kommet, hans egen. Stadig strander der skibe under Spirbakken. Bark Erato af Sølvitsborg, som den 7. februar 1894 strandede på de frygtede Spirbakken revler, må takke en god skæbne og en skare hensynsløst modige redningsmænd for, at den slap med tabet af bare to af dens 20 mands besætning. Dette redningsforetagende, der er et af kystens farligste og stolteste, burde stå som et evigt minde om, hvad de vestjyske fiskere våger, når det gælder skibbrudne sømænds frelse. Lad os leve begivenheden med, som den fra første af gik til. Bark Erato, kaptajn Kronberg, lå i Helsingborg og indtog trælast. Rummet var fyldt, og lugerne skalkedes, dækslasten stuedes, og fartøjet gjorde sejlt klart. Skibet var i fuld sødygtig stand og velbemandet. Den sidste dag i januar hen på eftermiddagen løftedes ankeret, og der sat sejl. Det var begyndt at blive uroligt vejr. Vinden var omkring syd med halvklar luft, da kursen sattes. Kuldens fyr passeres, og om aftenen anholdt fyrskib, hvorefter vinden trak vestligt stadig med halvklar luft. Næste morgen passerede Skagen fyrskib. Det brisede frisk op, og bitte vind nordvest gik den med alle sejl til. Med vinden skiftende en del omkring vest fra frisk til halv storm, vekslende mellem halvklart og regntykning, fortsattes krydsningen til cirka 10 kvart mil fra Norges kyst, da de vendte og krydsede mod hård vestlig vind, der stundom øgedes til storm og evindelig havde regntykning i følge. Under denne sejlads blæste under formærs sejlet, fokken og begge klyverne i tu, og adskillige andre sejl led større eller mindre havari. Ny sejl underslås i de i tu revne sted, så hurtigt det var gørligt, og der holdte stadig udkig. Sådan gik 3 døgn. Der blev der pejlet fyr på norsk kyst. De næste 3 døgn krydsede fartøjet videre. Vinden var blevet til regulær storm med høj sø og vedvarende regntykning. Og så en morgen kl. 6 stødte fartøjet på grund. Det var netop ugedagen efter afrejsen fra Helsingborg. En besværlig uge. Lidt før grundstødningen, da kaptajnen befandt sig i kahytten, kom første styrmand, som havde vagten, der ind med den besked, at han troede at have set lys til læ, men ikke forstod, hvilket fyr det kunne være, og kaptajnen gik straks hen for at undersøge kortet. Man var ikke rigtig klar over stedforholdene efter den megen krydsning i tykt vejr. Vi er vist nok nærmere svenske kysten end Skagen, mente kaptajnen, og bliver det sådan ved at storme, er det bedst, vi søger smult vand i Kattegat. Lyset må have været fra en damper. Styrmanden gik på dækket, og kaptajnen stod endnu et par minutter og så på kortet efter fyrene, da han pludselig mærkede ligesom stød, som han ikke mente kunne komme fra en sø. Han sprang øjeblikkeligt på dækket og mærkede der straks efter et lignende stød. Vi må være stødt, råbte han gennem vejret, mens han for hen til rorgængeren, hvem han gav ordre til at tage roret op, for at skibet kunne falde af. Han troede, de var regnet på et skær på svenske kysten og håbede at kunne slippe med skrækken. Skibet faldt der også et par streger af med rolig fart, og han fik en lettende følelse af, at stødene måske alligevel bare havde hidrørt fra søen. Men så begyndte hun at hugge svært og mistede styreevnen. Uafbrudt vedblev hun at hugge en kort tid, og lige med et stod hun fast. Det var den tætteste tykning med regn. Søen brød straks ind over fartøjet. Situationen var truende. Frivagtsfolkene blev i hast puret. Der var en rådvild trampen alle vejene hen ad dækket. Alle spurgte. Ingen vidste redde på nogen ting. Undermærssejlene blev opgivet, men kunne ikke gøres fast og smækkede vildt. Det forværredes hurtigt med sø over skibet, og besætningen kunne ikke længere opholde sig på dækket uden at gribe fast i rigningen. Der var opløsningstegn overalt. Disciplinen slappedes. Enhver søgte i angst frelse for sig selv. De fleste tyede ind i kahytten, hvor de foreløbig troede sig bedst sikrede. Men ingen steder var der sikkerhed, og stum trøstesløshed bredte sig. Kaptajnen og styrmanden vekslede en gang nogle rappe ord. Det er strømsætningens skyld. Vi har stor afvigelse fra bestikket, sagde kaptajnen fortvivlet. Men så er det jyske kyst og ikke svenske kysten, tilføjede styrmanden, og som efter en stiltiende aftale med kaptajnen, tog han skibsjournalen og surrede den fast under sine yderklæder. Vi må helst være belavet på alt, sagde han, da han havde journalen godt i forvaring. Skibet begyndte nu at få slagside bagbord ind mod land. Dybere og dybere kom hun til at ligge og huggede stadig mere hårdt. Dækslasten løftede sig i læ og begyndte at skylle over bord. Vandet trængte ind i kahytten. Sønder brød skot og døre. Folkene måtte alle ud og søge anden tilflugt. En tid forud op på bakken, derefter i rigningen, hvor de bedst og hastigst kunne komme afsted med det. Der var knap tid og ingen rådslagning, bare et blodbankende selvopholdelsesinstinkt, der krævede lynsnar handling. Det var lysende så meget vejret, at kysten kunne ses. Jyske kyst, råbte styrmanden med advarende røst, der trængte skarpt igennem. Han var en mand på de 50 og havde været her før. Han kendte pladsen og farerne ved at strande her. Ingen svarede. Fra stranden, hvor barken heldigvis var blevet observeret i tide, sattes kandestedernes redningsbåd ud i den høje sø cirka 3/4 mil til luret af det strandede skib, der stod omtrent 400 favne fra land, så alt for urimelig langt ude i sådan et herrens vejr. Båden rodes med besvær over revlerne, nåede lykkelig og vel i nærheden af barken og fik forbindelse med den, men da der stadig skyllede dækslast over bord, som drev ned mod båden, måtte den slippe fortøjningerne uden at have opnået noget resultat og søgte land med tabet af 3 år. Lidt senere kom Spirbakkens redningsbåd ud, bemandet med folk op fra Gammelskagen, over en mil derfra, der var kørt derned i fuld firspring. Den stærke storm førte imidlertid hurtigt denne båd så langt i læ af vraget, at forbindelsen ikke kunne opnås. Med uforrettet sag måtte båden ros til land, omtrent samtidig med, at kandestedernes båd var søgt tilbage. Der var klokken 11 om formiddagen, altså var der forløbet 5 timer siden grundstødningen. Folkene sad i rigningen og gruede for døden. Inde på stranden var alle i travl iver. 2 gange var altså redningsbådene kommet ind, som de gik ud. Endnu var folkene ubjergede, der måtte og skulle gøres nyt forsøg. For kernestederne udsendtes der 1:30 om eftermiddagen stationens ældre, selvrejsende redningsbåd, men efter at den 2 gange havde fået roret slået i stykker under forsøget på at passere revlerne, måtte den landsættes som ubrugbar. Imidlertid var også Spirbakkens redningsbåd på ny blevet sat i vandet, ført af den gamle formand for Gamle Skagens båd, Jens Rasmussen, blandt mændene på kysten, som i et langt virksomt liv har bjerget talrige menneskeliv, en af de dygtigste. Han og Lars Kruse fik i sin tid på samme dag Dannebrogskorset. Med megen møje nåede man denne gang ud til skibet. Agterdrejet lod man falde i god tid, og nærmede sig nu så meget som den svømmende trælast, den skråtstillede rigning og de løst flagrende sejl tillod det. Afstanden til vraget, der lå i halvt kendret stilling, var mellem 5 og 10 favne. Brødsøer slyngede uafladeligt båden frem og tilbage. Nu galt det at bruge sig snarrådigt. En forbindelse med skibet blev opnået ved et kastedræg, der fik fat i et fokkestag. Derpå kastede man et drægtov ud ombord til de skibbrudne. En rask mand, man fik bagefter at vide, at det var bådsmanden ombord, Andersson hed han, vågede sig hen og fik fat i drægtovet, hvis ene ende var slået i lykke. Nu kunne redningen begynde. Nogle slemme rejser mellem dæk og rikning gjorde bådsmanden. Han var lutter hjælpsomhed over for sine kammerater, der mest var pure unge folk. Han så ud, som om han forløbig slet ikke tænkte på sig selv. Han var en kraftig fyr og kunne døje adskilligt ondt uden at synke sammen, men flere af kammeraterne i rikningen hang med de sidste kræfter og håbede så inderligt på frelse. Med drægtovets lykke om livet sprang en ung matros fra vraget. Bådsmanden havde måttet bakse med ham for at få ham ud. Det sås i hans forbløffede ansigt, at døden ligesom bredte armene ud efter ham. Håbet var forgået ham. Han sprang som en, der i vildelse ser til indegørelsen slutte kredsen om sig. Men reddet blev han ligefuldt. Fiskerne i båden halede kraftigt ind på drægtovet, og matrosen fulgte med til bådskanten. Der greb de ham i trøjen, fik ham taget under armene og løftet over reglingen og indenbords, mens vandet strilede af ham. Han slog et par sære øjne op, glippede med lågen, støtte vand ud af næsen og havde et lille brækningsanfald. Snart besindede han sig dog så meget, at han kunne skønne over sin redning. Hans øjne blev glade, der gik et skælvende tak gennem ham. Ved hjælp af drægtovet og i hurtigst mulig rækkefølge blev der nu en efter en bjerget 10 mand ombord i redningsbåden. Der kom der flydende noget i vandet mellem vraget og båden, en byld klær eller en køjedyne. Nogle af de bjergede søfolk tog en bådshage i båden og rakte ud efter bylden, som de trak til sig og løftede op. Det var en mand af besætningen, den 17-årige jungmand Fridtjof Aalstrøm. Hans hoved hang slapt ned, hans læber var blå, blikket brustent. Han var død. Det kan ikke nytte at tage ham i båden, sagde Jens Rasmussen til søfolkene, der endnu stod med bådshagen i liget. Har knap nok plads til de levende. Alle, som så på jungmanden, blev enige om, at der ikke var livsens tegn i ham. Båden var tungt lastet, vandet nåede omtrent til tofterne, og endnu var der mange ulykkelige på vraget, som skulle bjerges. Så lod man liget drive. Hårdt havde han stridt for livet, den 17-årige jungmand. Han var ikke stærk af legemsbygning og helbred. Under krydsningen i Vesterhavet havde han jævnligt klaget sig over ildebefindende. Da grundstødningen skete, var han dog tilsyneladende rask som de andre og opholdt sig en tid med en del af det øvrige mandskab i kahytten. Men da søen om sider brød os derind, måtte han med på dækket, og alle gik forud på bakken, hvor de antog redningen lettest kunne foregå. Redningsbåden var jo i sigte. Ligesom flere af sine kammerater ville Aalstrøm smide noget af sit tøj for bekvemmere at kunne klare sig ved svømningen, hvis en brødsø skulle skylle ham udenbords, men længe stod han i snæver plads på bakken og søgte at fri sig for sine bindklæder, der var våde og klaskede tæt mod læmet. Med et slap han sit tag af overanstrengelse og udmattelse og faldt ned på dækket lige ind til bakken, hvor han dog fik sig rejst igen og just stod og ville sprede bindklæderne af, da han blev grebet af en styrtsø og skyllet ind under bakken. Uden at kunne yde ham hjælp, måtte hans kammerater se ham blive spulet flere gange frem og tilbage under bakken. Endelig bjergede han sig dog hen til klosettet og greb fat i døren, hvor det knep ham at være forsøg. Styrmanden, som så hans farlige stilling, ynkedes over ham, trængte sig den vanskelige vej frem til jungmanden, fik tag i ham og hjulpede ham hen under lønningen til Luvart, hvor de begge holdt sig fast i rystet. Men styrmanden havde her mere end nok at gøre med at skytte sig selv. Han så kun en enkelt gang til Aalstrøm og lagde mærke til, at jungmanden ingen bindklæder havde på. Her sad jungmanden dengang Spirbakkens redningsbåd nåede vraget. Han holdt sig endnu fast ved fokkerystet. Hans underkrop var nøgen. På fødderne havde han halsstøvler. Han så frygtelig forkommen ud. Skulle han bjerges, måtte nogle af kammeraterne hen og hjælpe ham. Men det var livet om at gøre forsøg at slæbe hen til ham. Der løstes vanskelighederne af sig selv. Man så jungmanden slippe taget i rystet og falde i vandet. Han var døden nær, vist nok allerede i besvimelse. Et kvarters tid efter var det, han kom til syne ved redningsbåden og blev trukket ind med bådshagen. I dette kvarter havde døden fuldbyrdet sin hensigt med den 17-årige. Endnu 2 mand af skibsbesætningen lod Jens Rasmussen bjerge ned i båden. så var der i alt 12 skibbrudne ombord, kaptajn Kronberg derimellem. Det var utilrådeligt, rent ud livsforagtende, at gå ind over revlerne gennem den styrtende brænding med båden endnu stærkere belastet. Nu måtte de til land, og det er knaphændet. Der blev gjort klar til hjemfart og hævet dræg, og indad kysten strøg de. Ude fra vraget skar der fortvivlede skrig efter dem, men der var ingen lejlighed til at agte derpå. Med alle sanser skærpede, søgte skipperen vej for sin båd, hvor der var lidt slet pust imellem bølgebrækket. Først da han var kommet velbeholden i land med sin dyre last, klokken var blevet 3 dengang, mærkede han ret, at det smertede ham i siden, og det slag rorpinden gav ham i brændingen, havde beskadiget et af hans ribben. Det var brækket. Nå ja ja, han havde jo gjort sin pligt, og en god dags gerning. Nu måtte de andre om resten. Der blev ligesom en pause i land. For de bjergede folk, såvel som for redningsmændene, skulle der sørges, og det er en fart. Flere af dem var sejnefærdige. En let matros blev båret bevidstløs op på stranden og kørt til Gamle Skagen, hvor lægen kom til stede og tog ham under behandling. Det var en besværlig transport af de reddede folk. De skulle til Gamle Skagen alle og i hus der og under god pleje. Men der var jo 7 mand ombord på vraget endnu, og dagen led. Ja. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og jeg læser op af ældre dansk litteratur og fortæller lidt om det indimellem. Og i øjeblikket er det altså en strandingshistorie af Ludvig Mylius Erichsen. Det blev besluttet, at kandestedernes redningsbåd skulle forsøge en tur ud igen. Men da der manglede halvdelen i fuldtalt mandskab, fordi udmattelse fra den tidligere drøje tur havde gjort 6 mand uskikkede til at være med igen, måtte man se sig om efter frivillige folk. Straks meldte der sig 5 yngre folk fra Gamle Skagen, og så skipperen på Skagens redningsbåd, fisker Erik Nielsen, ham der var blevet fører efter Lars Kruses død. Hen ad 16:30 var det vel, da båden gik ud. Søen var stadig brølende stejl. For udkastet agterdræg nærmede man sig skibet, over hvilket der hæves et kastedræg, og ved hjælp af dette kunne båden række helt ind til fokkemasten. Skibet var krænget stærkt over på bagbords side, således at bagbords lønning og bagbords del af dækket var under vand. Nokken af roerne stak i søen. Men der var smult vand i læ nu. Skibsskroget lå med styrbordssiden højt mod brødet udefra som en virksom bølgebryder. Oppe i fokkemærset opholdt sig ved den tid 5 af skibets besætning. De gjorde sig øjeblikkeligt rede til at bjerges, så nær som en af dem, der var suret til mærset, og sad der som halvdød, uden bevægelser. Men hvor var de andre 2 mænd? Redningsfolkene kiggede ildsomt efter dem. Snart opdagede de, at en ældre mand, der var første styrmand, han som havde været på dækket for at hjælpe jungmanden, der forulykkede, sad ved lulønning med en ende om livet suret fast til en jernpullert ind på dækket. Der var liv i ham endnu, kunne man se, men han havde næppe langt igen. Der måtte hastes. Og den 7. og sidste mand, det var bådsmand Andersson, som havde slidt så troligt og opofrende først for at få kammeraterne flyttet i sikkerhed fra bakken til rigningen og dernæst bjerget i drægtorvet til redningsbåden. Han hang under styrbords del af fokkeroen, omtrent et par alen hævet over vandet, som på dette sted stod sine 3 alen over dækket og skvulpede. Hang der, svævende i luften, båret af 2 reb, det ene bundet om livet og op under armene, det andet svejret om låret og anbragt til støtte i skridtet. Han lignede en hængt i en galge og så ud som en død. Han var ganske sort og blå i ansigtet, armene hang slapt ned, hænderne var stive og blodløse. Der havde Andersson hængt henved et par timer i den forfærdeligt pinende stilling. Han var af naturen frisk mand, Andersson, men han havde budt sig selv for meget. Hans lidelser havde overvældet ham. Kort tid efter at redningsbåden var afgået med de 12 bjergede, ville han fra dækket søge op i rigningen, men kunne ikke klare sig. En matros tilkastede ham op for roen en line, men under bestræbelsen for at feste den om sig, vaskede en vældig sø Andersson udenbords. Man troede ham allerede borte, da han atter sås på skibet. Ved en vidunderlig, uforklarlig tildragelse var han blevet hævet på en sø og kastet hen til skibet igen, hvor han klamrede sig fast til ankertaljen og lå og kæmpede i brødsøer en halv time. Det var som om havet vægerede sig ved at opsluge en mand af så ædelt et sind og ukueligt mod. Mandskabet i rigningen gjorde deres yderste for at hjælpe ham. En ende blev ham tilkastet. Han fik den langt om længe, og med nød og næppe bundet om livet, og han skulle nu hales op i mærset. Men han var blevet så forkommen, at han selv intet yderligere formodede at udrette til sin frelse. Af deres næsten udtømte kræfter slid mændene op i mærset med at hive Andersson til sig i linen, og det lykkedes dem kun at få ham hævet netop så meget over vandet, at sprøjtet ikke berørte ham. De kunne ikke længere. Der blev han så hængende, men for at stive af på ham, da linen om livet jo snærede slemt, stak de en ny ende til ham, og med en sidste kraftanstrengelse fik han stukket denne line mellem benene og om det ene lår. Så fastgjorde folkene i mærset begge ender, og sad der og så livet æbbe af ham, sad i sindssyg spænding, om der dog ikke skulle komme hjælp igen en gang fra land. Endelig kom der båden derud, men de var alt for sløve til at føle glæde. Næsten sanseløse lod de sig, de fire af dem, glide af råen ned i båden, hvor de faldt sammen i søvnagtig ligegyldighed. Nu var der altså tre ulykkelige tilbage. Den fastsurede mand oppe i fokkemærset, første styrmanden på dækket ved den lu lønning, begge drog vist nok på deres sidste suk, og så bådsmanden, der hang dinglende i linerne og sikkert allerede var død. Det var der kun én mening om i redningsbåden. Gode råd var dyre. Hvorledes skulle man hjælpe? Ja, egentlig var der kun udvej på en eneste måde. Der måtte en mand af redningsbådens besætning op og yde staklerne øjeblikkelig bistand. Men hvem? Det var halsløs gerning, som trængt. Alle fiskerne i båden sad så meget som et par minutter og overvejede i tavshed denne udvej. De målte afstanden ned fra båden og op til rigningen og ned igen. Havet syede rundt omkring den. Den, der faldt i søen, var fortabt. Niels Nielsen så sig lidt trykket rundt i båden. Hans øjne flyttede sig fra den ene til den anden af mandskabet. Han var lige på springet selv og ville have våget turen på vraget, da en 32-årig mand fra Gammelskagen, Christoffer Dalsgaard, rejste sig og med djerv beslutsomhed sagde sig villig. Jeg er ungkarl, sagde han til Nielsen. Dermed var sagen afgjort. Nielsen var ældre og gift. Den unge og ugifte tog altid den vågeligste tørn i sådan en situation. Det er god gammel skik på den jyske vestkyst. Flere ord blev der ikke brugt. Behændig og sikker på hånd og fod ændrede Christoffer Dalsgaard af et nedhængende tov op til fokkeråen. Han havde en line med sig fra båden. Først skar han den sårede mand los, fik ham flyttet et stykke hen ad råen og halet ned tæt til båden, hvor han straks blev optaget og underkastet oplivningsforsøg. Hjertet bankede der i ham endnu, og han åndede op igen, langsomt. Så klatrede den uforfærdede redningsmand videre af råen og ind gennem fokkemærset og gik et stykke ned af vævelinerne på styrbords fokkevand, der lå omtrent vandret, så kæntret var vraget. Herfra skulle han lige til at betræde fokkerystet og gøre linen klar til første styrmanden under lu lønning, da kammeraterne råbte et skingrende varsko til ham, at der kom en tårnende høj brødsø imod ham. Det lykkedes ham lige i sidste sekund at få et urokkeligt greb i vævelinerne. Brødet virvlede over ham, skulte ham aldeles. Der var den tyste spænding i båden. Der så de Christoffer sidde klynget klods op mod vandet, som havde han været suret dertil. Han slap heldigere end nogen næsten turde håbe. Faren havde han ganske undgået, var uskat, men drivende fod. Med lynsnare bevægelser fik han enden kastet ned til styrmanden, der sad på dækket nær hen ad bakken. Der var så meget liv tilbage i styrmanden, at han kunne gribe enden og feste den til sig, hvorefter han kappede sin suring et stykke trosse. Christoffer var allerede på vej tilbage til båden og troede, at bedriften var lykkedes, men næppe er han heldig nået ned blandt kammeraterne, der takker ham for hans død, før det viser sig, da de vil til at hale styrmanden til sig, at denne i forvildelse har knyttet den tilkastede ende til den suring, han kappede, så redningsmændene haler alene suringen tilbage. Alle i båden står et øjeblik i rødløs skuffelse. Da ændrer Christoffer på ny op ad råen og har foruden en line til lige en bådshage med sig. Den samme farlige vej gennem fokkemærset må han ned ad vandet ud mod søen, og med megen åndsnærværelse og den største dødsforagt udfører han herfra sit frivillige værv. På bådshagen får han line ned til styrmanden, der denne gang vist nok mere ved en tilfældighed end egentlig klar over sin handlemåde, får den bundet rigtigt om livet. Og mens redningsmanden uden uheld klarer sig dødsvejen tilbage til båden, får kammeraterne den næsten døende styrmand halet for vraget ombord. Hans tøj var som flået af ham af brødsøer, og skibsjournalen, som det havde været ham så magtpåliggende af bjerge, var bort. Der steg en varm ildfærdighed i alle redningsmændene. Nu måtte de hastigt til land. Mørket faldt på. Der var endnu en kamp at overstå, før deres eget og søfolkenes liv var ganske i sikkerhed. Brændingen brølte derind. Bådsmanden fik blive hængende. Han var og blev død. Selvom det også skulle lykkes at få omskåret ned og bragt i båden, hvad der dog altid var en mislig sag, sådan som brødet ideligt overskyllede fartøjet, så kunne man næppe forsvare at sætte menneskeliv i våge for et livs skyld. Hvor trist det end var at efterlade bådsmanden, især da han jo havde forvoldt sin død ved opoffrende at hjælpe de andre. Det kunne dog ikke nytte. Man måtte i land nu. Der var ellers overhængende risiko her mellem alt drivgodset og i skumringen. Desuden trængte de skibbrudne hårdeligt til lægehjælp. Man støttede altså fra borde og stævnede ind gennem søerne med størst agtpågivenhed. Klokken 6 skurede båden på stranden. De sidste levende folk var frelste, 12 timer efter grundstødningen. Næste morgen var der intet mere af rigningen over vandet. Stormen var om muligt stærkere end den foregående dag. Og 14 dage efter indstillede Skagen byfoged ungkald Christoffer Dalsgaard af Gamle Skagen til et hæderstegn for i høj grad uforfærdet og opoffrende forhold. Indstillingen fremhævede, at Dalsgaard var en af sine medborgere i enhver henseende godt anset mand, hvis værdighed og hæderlighed er uden for tvivl. Hen på sommeren blev han udnævnt til Dannebrogsmand. Han har aldrig siden båret sit hæderstegn. Han har fortjent det kors som få, siger folk. Ja, han har fortjent mere end det. Han er skipper på en fiskekutter nu. Ingen fremmede kender ham, men hans bedrift vil ikke blive glemt på den jyske vestkyst. Så underlig er menneskenes skæbne. Er livet, skønt vi strider for det til sidste muskelevne, alligevel falder os så tyngende at leve. Da første styrmanden fra Irato kom til sans og samling, det var oppe hos gode folk i Gamle Skagen, og rigtig forstod, at livet var hans lod igen, klagede han og sagde til fiskerne, der stod om ham, hvorfor lod I mig ikke blive derude og dø? Jeg var dog så dejlig nær derved. Jeg havde gjort alting op. Jeg følte det hele blive så velsignet stille i mig, og syntes, jeg gled bort og slettedes ud. 2 måneder efter, en aften hjemme i Helsingborg, netop som styrmanden skulle ud med et nyt skib, så sprang han over bord i havnen og druknede. Og kaptajnen? Han fik hurtigt andet skib at føre, og hans første rejse galt Amerika. Der forliste han skibet i La Plata-floden. Alle mand blev reddet, undtagen kaptajnen. Han ville nok ikke, hed det sig, og gik til bunds med skuden. Ja, ja. Det er jo drabelige sager, det her. Og det er den næste også, som I skal høre nu, på den hjemlige ø. Jo, der stod altså Fanø-brikken strandet, så ganske nær ved land, at man med nogle få overtag kunne nå derud i jollen. Den samme jolle, der den foregående nat var kendret med hele mandskabet fra brikken, 8 mand i alt og alle omkomne. Vejret var roligt nu, luften sigtbar, søen i ringe bevægelse. Ingen begreb, hvordan dog denne sære ulykke kunne være sket på den hjemlige ø. Der strander næsten aldrig skibe på Fanø. Det truende horns rev ud for Blåvandshuk holder forbi sejlende fartøjer så langt til søs, at Fanøs flade Vesterstrand, der ligger fjern tilbagetrukken, ikke volder forlis. Og skibene i fast rute på Esbjerg plejer at finde indløbet uden at regne på Fanø. Alligevel har naturligvis øen sine redningsstationer. 2 med både, der begge ligger på østsiden, og skal betjenes derfra i påkommende tilfælde, ligesom der skal holdes ordentligt tilsyn på Fanø-stranden, som alle andre steder på den jyske vestkyst. Men i en menneskealder var der ingen egentlig stranding indtruffen på Fanø, så man var blevet tryg. Og så hænder der en decemberaften det mærkelige, at et langfartsskib, hjemmehørende i Fanø og delvis med Fanø-besætning, strander på den ellers så ufarlige kyst, ret vesten for Nordby, blot 50 fagne fra stranden, lige ud for de store hoteller. Man står på stranden med disse tomme og stille, disse forfrosne hoteller. Man er tavs af forbløffelse. Havet tiger også. Det ved ikke et ord til forklaring. Brikken står på sandrevlen så uangribelig ansvarsløs. Den kan ikke gøre for det som hente. Op i kapellet bag klitterne ligger de 8 danske sømænd i hvide klæder. Deres læber er stumme. Dette er et mysterium. Et tragisk skæbnetræf. De eneste, som kunne have bragt løsningen, ligger lige på den hjemlige ø. Brikken Claus var bygget på Fanø og havde rederiet der. Kaptajnen og styrmanden var begge fra Nordby, unge mænd med fortrinlige sømandskab som Fanøboerne flest, og de havde faret på søen al deres tid, langvejs bort, og kun en sjældent gang kom de hjem på et kort besøg. Netop på en sådan flygtig visit havde de gæstet øen et par uger før katastrofen indtraf. Kaptajnen havde sin far og kæreste der, styrmanden sin gamle mor, der sad ene og bedrøvet. Hun havde dengang nylig mistet en søn. Brikken Claus havde haft en lang sommerrejse på Vestindien efter sukker. Ved Asiatisk Plads i København var ladningen blevet losset og derfra, og herfra var der kaptajnen og styrmanden havde set lejligheden til en hastig Fanø-tur for endelig en gang igen at hilse på slægt og venner, inden skibet skulle gå videre. I Kragerø var der blevet indtaget trælast, bestemt til Bristol, og den 24. november forlod skibet Norge. Nu hørte man intet til skibet, før det står menneskeforladt på Fanø Strand om morgenen den 1. december. Hvad der er hent i mellemtiden, må man mest gisne sig til. Der kom hårdt vejr og stormfuldt vejr af vest. Skibet har haft en besværlig sejlads ned gennem Vesterhavet. Besætningen var lutter unge folk mellem 16 og 30 år. De må have slidt hårdt i det, fået ringe søvn og sagtens været udmattede, da de er nået ud for Horns Rev. Her har skibet været i betryk, storrækningen er gået over bord, og ifølge skibets logbog er forrækningen blevet kappet den 30. november om morgenen. Fra samme dags middag er logbogen ikke ført, skibet har drevet omkring uden styreevne, og mandskabet har næppe rigtig vidst, hvor det befandt sig. Der var regntykning nu og da, og samme aften lidt hen på mørkningen må ulykken være kommet. Skibet er pludselig grundstødt, og i den tro, at man stod på det frygtede Horns Rev, har mandskabet i angst og overigelse forladt alt og er gået i skibsbåden, der på den uforklarligste måde næsten straks må være kendret. Få minutter efter er sagaen ude. Den næste morgen tidlig, i det gryende dagslys, kommer der cyklende ind fra Nordby en ung håndværker ud til Fanø Vesterstrand, hvor han vil samle rav i havstokken. De sidste dages strenge vejr er i nattens løb stillet af, jævnt og stilfærdigt slikker bølgerne den hvide strand, så ravsamleren har håb om at finde, hvad han søger, i den opskyllede bræmme af snegle og tangplanter lige ved havkanten. Forbavset ser han, og næppe vil han tro sin egen øjne, at der står et havareret skib ikke langt fra land, og at det nøje ligner brikken Claus. Han står længere og stirrer derud og fatter ikke, hvad der dog kan være i vejen. Som alle folk i Nordby ved han jo, at Claus skulle være under sejlads til Bristol nu. Han lægger cyklen og går så langt hen ad stranden, at han kan se skibets agterspejl. Jo, der er ingen tvivl længere, han kan tydeligt læse navnebrættet. Claus af Nordby. Hvad skal dog dette betyde? Claus strandet hjemme på Fanø, og ikke et menneske at se ombord. Han går endnu et stykke vej frem ad stranden, helt i vildrede og med blikket uafladeligt hæftet på skibet, som om han ventede, at en skikkelse skulle træde ud af kahytstøren og vinke et beroligende godmorgen til ham. Der støder hans fod mod noget blødt, lige bølgeslikket. Han ser hastigt ned for sig og springer et par forskræmte skridt tilbage. Det er et menneske, et inddrevet lig, som fuldt påklædt ligger næsegrus og underligt sammentrukket, ligesom boret ned i sandet. Han står nogle øjeblikke, som stivnet, går så tøvende hen og bøjer sig over liget, tager det forsigtigt ved armene, løfter ved overkroppen og vender hovedet opad. Ansigtet er blodigt og sandfyldt, læberne svulne, øjnene kun halvt lukkede, men blikket brustent. Han ser og ser og synes, han skulle kende trækkene. Skægget. Jo, nu går der som et ja igennem hans bevidsthed. Er liget af kaptajnen fra Claus. Hen på formiddagen blev de andre syv lig fundet på Fanø Strand. De havde forskrabet ansigter og hænder. Deres dødskamp har været fortvivlet. De har stridt i mørket, har svømmet og tumlet som i blinde. Intet lys i land har vist dem den korte vej ind. Et enkelt af ligene lå længere op på stranden end de øvrige. Det var styrmanden, et meget kraftigt menneske. Han må være noget levende gennem brændingen, og har kravlet et stykke frem af den skrånende strand, indtil kræfterne har svigtet ham, og han er blevet liggende, hjælpeløs på sin fødeø, og har i nattens løb udåndet der, et kvarters gang fra sin egen hjemby, hvor han så nylig var blevet fejret velkommen hjem. Man står på stranden og undres. Så besynderlig en hændelse. Det plejer ellers at være forlis langt borte, fjernt hen i verden, der berøver Fanø kvinderne deres fædre, mænd, kærester, brødre. Men slippe uskat over oceanet, stryge i alskens vejr mellem skær og under klippekyst, som så mange stærkt bygget og velført Fanø-skude har gjort det før Claus, og så grundstødet og omkom derhjemme på denne bitte lille ø, den næppe synlige prik på verdenskortet. Det er ikke til at forstå. Og med uhyggefølelse og selvbebrejdelse tænker Fanø-boerne på, at den aften, da Claus strandede, var de til indvielse af et forsamlingshus bare 10 minutters vej fra strandingsstedet. Også kaptajnens far var med. Det blæste endnu stødvist med springende pålandsvind og nogen sø, men ingen fandt på at gå til stranden og se efter truede skib, end ikke strandfoden. Man havde jo levet sig ind i en fast forestilling om, at på Fanø kom der ingen strandinger. I forsamlingshuset var højtidelighed og fest fra om aftenen klokken 7 til midnat. Netop i disse timer har de 8 sømænd kæmpet forgæves for livet, uden at en hånd har været rakt dem til hjælp. Det underlige er ro i jollen ud til brikken og komme ombord i det forladte skib. Når undtagelsen den havarerede rigning, har skibet ikke skadet noget sted. Det er en solid skude, nybygget og veludhalet. Støt står den i sandgrunden. Og som vejret er nu, befinder man sig farefrit ombord. Ja, selv strandingsaften var der hverken vind eller sø af sådan art, at det havde været risikabelt for mandskabet at stole på skibets styrke og være forblevet ombord, til dagen kom og gjorde kystobservering og landsætning mulig. Deres overigelse betalte de dyrt. Men man tænker sig bare, at de trods mørket var sluppet heldigt i land, og til deres overraskelse havde genkendt den hjemlige ø, og så fundet vejen op gennem klitterne, op til det oplyste forsamlingshus, og var trådt derind, drivende våde og yderst forkommende, men dog i live alle. Der er en tryggende stemning ombord. Man går stille rundt og ser på gods og grejer. Alt tyder på et ildsomt opbrud. Toplanternen er endnu tændt. Ikahytten brænder lampen. Søkortene ligger oprullet på bordet. Kahytsuret tikker endnu så levende. I kabysen står aftenopvaskningen ufærdig. Kokken er blevet afbrudt i sit arbejde. Ja, han har endnu ikke fået tid til at drikke sin egen kaffe. Koppen stod halvfyldt. Han har vel taget en slurk nu og da, mens han vaskede op. Sådan en kok er jo allemandsdreng til søs, og må altid skynde sig, og især i undværstider passe dæksmandskabet med en hurtig leveret styrkedrik, inden han selv kan forsyne sig. På agterdækket er der svage brandspor. Har der været afbrændt nødblus, end også sendt nødraketter til værs. Og så underligt lyder, har nogle af Fanøboerne, da de om aftenen ved 7-8-tiden kom gående fra Nordby til forsamlingshuset, set de lysende raketter stige op over klitkanten ud over havet, men i feststemning, som de selv var, har de tænkt, at det var festblus fra en Esbjerg-damper i forbifart. Eller de har slet ikke tænkt nogen ting derved. Om morgenen, da ulykken blev den meldt af den cyklende håndværker, er de styrtet forvildet til stranden med alle slags redningsmidler til ingen nytte. Skibet stod der. Søfolkene lå der. De var alle døde. Deres lommeure var gået i stå i klokken 7:30, netop den foregående aften, ved den tid, da man begyndte at feste i forsamlingshuset. Oppe i kapellet lå ligene. De var renvaskede og omklædte allerede. Sørgeklædte kvinder gik til og fra med tyste skridt og tunge blik. De tog sig varsomt på alting, disse stille kvinder. Bare de flyttede en stol eller hængte blomster på et søm, viste hver deres bevægelser den nænsomste omhu. Og de talte sig dæmpet og foldede hænderne, straks de havde dem ledige. Og bedst som de færdedes mellem de 8 lig, standsede de og betragtede med våde øjne et stivnet ansigt og mod det hvide lagen en sort salmebog, der holdt hagen op. Og der bekræftede de med kraftløse suk, at ubegribeligheden havde sejret, og at mennesket ikke trodsigt skulle forske tingenes underfulde gang, men bare bøje sig og lide af et tålmodigt hjerte, de alt måtte jo være sådan beskikket for det bedste. Der blev tændt lys i kapellet. De gule stearinflammer løftede sig i svag flimmeren langs væggene. Der faldt som et skær af livets farve over ligenes ansigter, hvor alle fremstående dele havde rødlige partier, næsten som om de var skoldet. Det var sandet, der havde skuret huden af, mens der blev kæmpet derude i brændingen og havstokken. Især var kaptajnen og styrmanden skrabet og forslået. De har af al evne vildet noget land. Nu hviler de trygt på den hjemlige ø, dækket af buketter og kranse for deres forskrækkede bysbørn, som ikke fik dem hjulpet i tide. Yderst ved døren lå to helt unge. De hørte hjem hver i sin Limfjordsby og var sønner af velstillede forældre, som næppe af god vilje havde ladet dem gå til søs. For barns ben har sådan en dreng plasket i båd, stjålet sig på fjorden og lært sig at bruge en åre og sætte et selvlavet sikkelæret sejl til en mast. De blev holdt til skolegang og hjemmelæsning og skulle passe klavertimer og danseøvelser. Det har været forældrenes mål at få dem gjort til studenter og kandidater og embedsmænd. Den samme bane faren selv har gennemløbet, men fjorden har haft magt over drengenes eventyrlystne sind. Skibene, som kom langvejs fra og lagde til kajen og lastede fragt de særeste steder hen, fyldte drengenes fantasi. Og skibskokken, som gik søndagspusset i land med kridtpiben kægt i munden og de røde, sprukne næver parat til slagsmål, indtog i fjordbyens raske drengebetragtninger den atroværdigste stilling, livet kunne byde. Der blev der hverken rest eller ro hjem, før far og mor måtte give Karl og Christian lov at komme til søs. Bare en enkelt tur, for at prøve. Far skrev om sider til Fanø, hvor der er så mange et anset rederi, og hvorfra i århundreder landets kyndigste søfarerne er udgået. Det blev bestemt, at drengene kunne komme med brikken Claus og måtte møde Betis i København på gamle asiatisk plads. Her begyndte det rige eventyr, at søen skulle bringe dem. Ugen derefter endte det fattigt på Fanøs hvide strand. Og nu var Fanø klædt i sorg og al travlhed forstummet. I den stilleste stilhed hvilede det gamle Nordby og kysten hele øen rundt. Bare kirkeklokkerne ringede. Men over i det unge Esbjerg larmede livet uanfægtet videre, som det jo skal. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så er det programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af ældre litteratur, fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er det altså en strandingshistorie af Ludvig Mylius Erichsen. Nu skal det gøre godt. Bare en lille en. Åh, ja, det er noget, der varmer. Ja, det var godt nok en skæbne historie. Og jeg kom til at tænke på et berømt digt, som også handler om en stranding og en redning. Det er Stensen Blichers digt om Søren Kanne, som han hed. En landmand. Syd for Grenaa boede han på en gård. Og jeg tror, det var i 1835, at han udførte en berømt redningsdåd, som blev kendt over hele Danmark, og som Blicher altså skrev et digt om. Og det kunne vi måske passende høre her til sidst. Søren Kanne. Det blæste en storm ud i Kattegat. De bølger, de gænge så høje. Så mange stolt sømand den samme nat for sidste gang lukkede sit øje. En lidende skude var også deriblandt, for Hornbæk måtte den komme. Ret aldrig mere til havnen den vandt, fordi al dens tid nu var omme. Den skude blev ført af en sømand god, af dem, der ej plejer at ryste. Ti først sig beviser det danske mod, når døden begynder at kryste. Han kæmpede, indtil han omsider drev for stormen et værveløst bytte. Mod dagningen stødte han på et rev med sin faldefærdige hytte. Han haver kun med sig en liden dreng, i stærken arm han ham griber. Her bliver nok ret os så kold en seng, det hjælper slet intet, du piber. De bølger, de bryder med stor alarm, og skibet det krænger og knager. Dog holder han drengen i venstre arm, med højre i vandet han tager. Han ser sig så langeligt ind mod land, imellem hvor dyben regne. Vi kan ikke nå den velsignede strand, hvis hjælp og sej himlen vil sende. Der kom der en bonde til samme sted. Han hedder som end Søren Kanne. Han siger til faren, som over med, det skib er nok nær ved at strande. Så springer han til sine heste to. De stod just tøjret på brinken. Han giver sig ikke ret længe ro, før han bliver færdig med rinken. Den gamle, ham hurer det ikke ret vel. Han høvder med hånden. Hej, Søren, du drukner jo øjnene af dig selv. Det skib er desuden forloren. Men Søren sprang op på den nærmeste hest og kaster et øje til faren. I fald jeg derude skal få min rest. Lad os se, at I sørger for karen. Så hug han sit hors med sin træskohæl og lod hende springe i vandet. Den anden han daskede med tøjerpæl, så måtte de begge fra landet. Men da han sig havde i dybet sænkt alt ud i de frodende strømme, ej skulle der noget menneske tænkt, han kunne til vraget udsvømme. Jo, se, der sidder han nok så rank. Han synes på bølgen at ride, men der kommer ører og hoved og mank, og nu er han ved sejlerens side. Hej landsmand, sid op nu, hvis du vil med, og hold så din dreng ved hans trøje. Han sidder der alt, og igen nu er sted. Det var noget andet end at pløje. De bølger, de brusede over dem brat, de tvinde holdt fast ved hinanden, men se kun, nu har de jo landet fat. Og frelste de springe på stranden. Der kaster sig alle de trænde på knæ og takker vor herre for livet. Men kom, siger Søren, kom med mig nu i læ. Se hisset, nu splindres jo skibet. Men drengen han skjalv, som i blæsten et siv, og skipperen slang sine arme. Hvad skal vi nu give dig for vort liv? Nå, følg med mig og få jer lidt varme. Han plejede den sømand med samt hans på. Det både af potter og pande, og det var da alt den betaling, han tog, den fattige mand Søren Kanne. Så skulle dog alle i danske mænd af hjertet elske hinanden, i faren og døden så give hen, den ene med lyst for den anden. Så skulle I fast stå ved andre bi, I pløje nu jord eller bølge, men mindst dog på kampens den blodige sti skal en bag en anden sig dølge. Og Fynbo og Jyde og Sjællands far, til et hus vi alle jo hører. Gud fader os alle i troskab bevar, og alle til enighed fører. Ja, sådan kunne en fantastisk redningshistorie til hest slutte med en opsang til alle danske mænd om at stå sammen i enighed. Det kunne godt nok være svært, sikkert dengang, og nu, så er det vist nok nærmest umuligt, at alle danskere kan være enige. Men at man kan være selvopoffrende, det ved vi jo, det gælder stadigvæk. Det var Mylius Eriksen og Stensen Blicher med strandingshistorier, og i næste time skal I høre om en bog, jeg fandt for nylig på genbrugsstationen. Jeg var hen for at aflevere en masse bøger, som andre kunne få glæde af. Jeg kom hjem med en enkelt selv, og den skal jeg læse op fra om et øjeblik, når I har fået nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.